បាទខ្ញុំបាទប៉ៅមេតាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះរួមមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចណែនាំឲ្យអ្នកជាប់ពន្ធទាំងអស់បង់ប្រាក់តាមធនាគារវឌ្ឍនៈមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកគឹមសុខប្តឹងទៅសាលាធរសូមឲ្យកូនក្តីរបស់លោកនៅក្រៅឃុំរួមជាមួយព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទពឹងមេត្តាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសទាំងអស់ដែលជាប់កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធអាចបង់ប្រាក់តាមធនាគារវឌ្ឍនៈដោយក្រសួងបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យដំណើរការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពងាយស្រួលនិងមានជំនឿទុកចិត្តក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងចុះថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈបានដូចថាក្រសួងបានចុះអនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយធនាគារវឌ្ឍនៈក្នុងការបង់ប្រាក់ពន្ធតាមធនាគារសេចក្តីជូនដំណឹងបានបញ្ជាក់ទៀតថាធនាគារនេះបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយនិងដាក់ឲ្យដំណើរការការទទួលប្រាក់ពន្ធគ្រប់ប្រភេទចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាការិយាល័យកណ្ដាលនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង 18:30 នាទីចំណែកការិយាល័យសាខានៅតាមខេត្តក្រុងនានាគឺធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រគឺចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង16ចំណែកនៅថ្ងៃសៅរ៍គឺធ្វើការចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង11:30នាទីព្រឹកបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលមានភាពជំរងចម្រាស់ហើយត្រូវបានសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចអនុម័តការពីម្សិលមិញនោះរងការរិះគន់ជាច្រើននៅថ្ងៃម្សិលមិញបន្ទាប់ពីសភាបានអនុម័តច្បាប់នេះរួចនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានចាត់ទុកថាការអនុម័តច្បាប់នេះគឺជាជ័យជំនះមួយនៃការកាន់អំណាចទៅលើស្មារតីនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីតែគណៈបកប្រជាជនចាត់ទុកថាការលើកឡើងនេះគឺមិនដឹងពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជានិងថានេះគឺជាការគាំទ្រដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញសូមស្ដាប់ព័ត៌មានបន្តដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្ត
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានចាត់ទុកការអនុម័តរបស់រដ្ឋសភាទៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយថាវាជាជ័យជំនះរបស់អំណាចផ្ដាច់ការទៅលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោក Phil Robertson បានចាត់ទុកច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយថាគោលបំណងនៃច្បាប់នេះគឺផ្ជួងតម្រង់ទៅកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថាខណៈពេលដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់នោះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់តាមរយៈការបំភ័យសម្លុតស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាដែលប្រើប្រាស់ច្បាប់ក្នុងការបំបិទសម្លេងទាំងអស់នេះនិងតាមរយៈតុលាការដែលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ខ្លួនលោកបានថានថាកម្ពុជាកំពុងដើរសំដៅទៅរកប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលមានតែឈ្មោះប៉ុណ្ណោះទៅថ្ងៃខាងមុខអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថាការលើកឡើងរបស់នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការ Human Rights Watch នេះជាការបញ្ចេញមតិលក្ខណៈឯកជនរបស់បុគ្គលម្នាក់ដោយមិនស្របតាមសភាពការបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាហើយកម្ពុជាមិនស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់អ្នកណាម្នាក់នោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះវាបានការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទៅវិញទេ
សូមជម្រាបគាត់ថាច្បាប់មិនចេះខុសទេច្បាប់អីក៏ដោយអត់ខុសទេវាខុសតែមនុស្សអ្នកអនុវត្តច្បាប់នឹងដែលខុសជាងទេបើសិនណាជំនាញច្បាប់ហើយមនុស្ស
ដែលមានតួចង់ប្រមាណនោះសុទ្ធតែអនុវត្តខុសច្បាប់ត្រូវយល់ចឹងណាច្បាប់អត់ខុសទេតែអនុវត្តតែអ្នកខុសហើយជាពិសេសអ្នកដែលចង់ធ្វើសកម្មភាពអាណាធិបតេយ្យក្រៅច្បាប់នោះដែលខាងក្រៅអង្គការរៀបចំច្បាប់នេះឬមួយអនុម័តច្បាប់នេះទេបាទច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលសភាអនុម័តហើយនោះបានបើកផ្លូវឲ្យក្រសួងហាផ្ទៃនិងតុលាការអាចផ្អាកឬរំលាយគណៈបកនយោបាយណាមួយចោលក៏បានប្រសិនបើក្រសួងរកឃើញថាគណៈបកនយោបាយនោះបំពានទ ដែលបានបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងសហប្រជាជាតិដែលបានបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងសហប្រជាជាតិដែលបានបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងសហប្រជាជាតិដែលបានបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងសហប្រជាជាតិដែលបានបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងសហប្រជាជាតិដែលបានបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងសហប្រជាជាតិដែលបានបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើនយោបាយបានទេដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើនយោបាយបានទេដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើនយោបាយបានទេដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើនយោបាយបានទេដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើនយោបាយបានទេដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើនយោបាយបានទេដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើនយោបាយបានទេដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើនយោបាយបានទេដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើនយោបាយបានទ
ngày chẳng đọc ngày ảnh tích cho bị mong đọc phí, đọc mong đọc phí đọc phát ngày tiết ngày trắng. Tạm biệt dạy vật chương Sarika, FM 16.20, nâng FM 16.70 Phnom Penh.
Vật chương Sarika, FM 16.25 Khát Xìm Riêm.
Vật chương Sarika, FM 16.1 Khát Vân Tì Mình Chế.
Vật chương Sarika, FM 16.25 Khát Bạc Đồng Bóng.
Vật chương Kỳ Rì Bộ Cô, FM 16.25 Khát Cầm Phốt.
Nâng vật chương xâm lên sự trái xã cúm, FM 16.50 Khát Cơ Chế.
បាទលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់វិទ្យុជាទីមេត្រីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខជាអ្នកខ្លោមើលនឹងអធិប្បាយបញ្ហាសង្គមគឺលោកជួងជងីបាទហើយដឹងថាលោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍នៅព្រឹកនេះគឺប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកលោកកឹមសុខត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្តឹងចោទប្រកាន់ពីបទល្បើសរួមមានការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាននិងបរិហាទេសាធារណៈបន្ទាប់ពីមានបណ្តឹងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមេធាវីលោកជួងជងីដែលត្រូវបានលោកកឹមសុខប្រគល់សិទ្ធឲ្យការពារខ្លួនបានឲ្យវារីដឹងនៅថ្ងៃនេះថាលោកនៅមិនទាន់ដឹងទេថាកូនក្តីរបស់ខ្លួន រងបណ្ដឹងប្រមាណនោះទេតែលោកថារដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាសាធារណៈមិនគួរចាប់សម្ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញម្នាក់ដោយគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិនោះទេបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកត្រីភិបដែលជាអង្គការល្បីឈ្មោះមួយរូបក្នុងការធ្វើចំនួនឈើនាំឈើទៅក្រៅប្រទេសបានច្រានចោលព័ត៌មានថាឃ្លាំងស្តុកឈើដែលឆេះ នៅស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈនោះថាមិនមែនជារបស់លោកនោះទេដោយថាលោកឈប់រកស៊ីលក់ទិញឈើយូរណាស់មកហើយនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកត្រីភិបប្រាប់សារព័ត៌មានហ្វ្រេសញូលោកថាលោកបដូរអាជីពអ្នកប្រមូលទិញឈើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះយូរណាស់មកហើយបើតាមអធិការរងនគរបាលស្រុកសៀមប៉ាងម្នាក់ សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់វិយាឌីនៅថ្ងៃនេះថាកាលពីរំលងអាទ្រាតថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ពិតជាមានអគិភ័យឆាបឆេះឃ្លាំងស្តុកឈើនៅឃុំស្រែសម្បូរខេត្តស្ទឹងត្រែងពិតប្រាកដមែនលោកថាឃ្លាំងស្តុកឈើនោះក៏ពេលកន្លងទៅគឺជារបស់លោកត្រីភិបប៉ុន្តែឥឡូវលោកមិនដឹងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណានោះទេកាលពីថ្ងៃទី6 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015អង្គការGlobal Witness បានចេញរបាយការណ៍មួយដោយលើកឡើងថាលោកត្រីភិបត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកជំនួញឈើដ៏ល្បីឈ្មោះនៅកម្ពុជាបានកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់សំខាន់ៗនៅកម្ពុជានិងបាននាំចេញទៅប្រទេសចិនប្រមាណ 600,000 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាតម្លៃឈើប្រណិត គឺបានឲ្យដឹងថាតម្រូវការឈើប្រណិតនៅប្រទេសចិនសម្រាប់ធ្វើគ្រឿងសង្ហារឹមទំនើបកំពុងតែបង្កជាចំនួនផ្សារឈើកខ្វក់នៃសំតោនៃផ្សាររោគលុយកខ្វក់ច្រើនលានដុល្លារសម្រាប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា របាយការណ៍បន្តថាលោកទ្រីភិបជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃបណ្ដាញកັບឈើខុសច្បាប់ដោយពឹងផ្អែកទៅលើការចូលដៃពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកយដើម្បីកັບឈើនៅតំបន់កម្រនៅទូទាំងប្រទេសនិងបញ្ជូនតាមកប៉ាល់ទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
វីអូឌីព័ត៌មានឯករាជ្យជាបន្តសូមស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជម្រាបជូនដោយលោកស៊ូជេឧត្តមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជាដំបូងនេះយើងតាមដានហេតុការណ៍កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន និស្សិតមហាវិទ្យាល័យ12នាក់ដែលស្ថិតក្នុងដំណើរទៅបោះជំរំថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះនិងអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងម្នាក់បានស្លាប់ហើយរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះនៅពេលរថយន្តក្រុងនោះបានបុកទៅនឹងបង្គោលភ្លើងនៅតំបន់ភ្នំមួយក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដែលបានដកស្រង់សម្ដីប៉ូលីសហ្វីលីពីនAFPបានផ្សាយបន្តថារថយន្តក្រុងនោះបានដឹកនិស្សិតជំទង់ជំទង់ជាង 50នាក់និងគ្រូបង្រៀនម្នាក់ធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅពេលអ្នកបើកបរបាត់បង់ម្ចាស់ការអំឡុងពេលបើកបរលើផ្លូវតាមចង្កេះភ្នំនៅតំបន់តាណៃប៉ូលីសហ្វីលីពីនបានប្រាប់ AFP ថានិស្សិត 10នាក់បានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងខណៈនិស្សិត 4នាក់ទៀតក្នុងនោះមានទាំងអ្នកបើកបរផងដែរបានស្លាប់នៅឯមន្ទីរពេទ្យចំណែកនិស្សិត 70-40នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ដែលត្រូវការបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យធំ មលូនេនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីឥឡូវវិញយន្តហោះតូចមួយដឹកមនុស្ស 5នាក់បានធ្លាក់ឆេះនៅលើផ្សារទំនើបមួយកន្លែងនៅជិតប្រលានយន្តហោះមួយនៅក្បែរទីក្រុងមែលប៊ននៅថ្ងៃនេះហើយក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាគេមិនទាន់ដឹងពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ពិតប្រាកដនៅឡើយទេនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel New Asia រូបភាពពីទូរទស្សន៍ស្កាយញូបានបង្ហាញផ្សែងឆេះហុយចេញពីផ្សារទំនើបនោះស្ថិតនៅជិតប្រលានយន្តហោះអៃសេដុនដែលស្ថិតនៅជិតនឹងទីក្រុងមែលប៊នហើយក្រុមពន្លត់អគ្គិភ័យបានព្យាយាមបាញ់ទឹកពន្លត់ភ្លើងឆាបឆេះកំទេចបាក់បែកនោះមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស 5នាក់ស្ថិតនៅលើយន្តហោះនោះដែលហោះហើរសំដៅទៅកោះឃីងស្ថិតនៅចន្លោះអូស្ត្រាលីនិងរដ្ឋតាស្មានី ពូលីសអូស្ត្រាលីនិយាយថាយន្តហោះនោះបានធ្លាក់ឆេះនៅមុនម៉ោង9ព្រឹករីត្រីនឹងម៉ោង6ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាឡូណេនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជំវិញរឿងរ៉ាវនយោបាយនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះវិញប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃនេះបានតែងតាំងឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាកម៉ាស្ទ័រជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកបន្ទាប់ពីទីប្រឹក្សាដំបូងបានលាលែង ហើយជំរើសទី2បានបដិសេធទទួលយកតំណែងដ៏សំខាន់នេះនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកត្រាំបានប្រកាសពីការតែងតាំងអ្នកយុទ្ធសាស្ត្ររូបនេះនៅឯកន្លែងកំសាន្តរបស់លោកស្ថិតក្នុងរដ្ឋផ្លរីដាការតែងតាំងទីប្រឹក្សាថ្មីនេះបានបញ្ចប់ដំណើរការស្វែងរកមនុស្សមកចំនួនកន្លែងលោក Michael Flynn ដែលបានកាន់តំណែងនេះមិនដល់មួយខែផង លោកភ្លីនត្រូវបង្ខំចិត្តលាលែងពីដំណែងនេះកាលពីថ្ងៃទី 13 ខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីមានទំនាក់ទំនងគួរឲ្យសង្ស័យជាមួយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងបន្ទាប់ពីមានការដំលេងថាលោកបាននិយាយកុហកអនុប្រធានាធិបតីនិងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ SBI សេតវិមានអាមេរិកបាននិយាយថាលោកត្រាំបានផ្ដល់អំណាចទាំងស្រុងទៅដល់លោក Mark Master ដើម្បីជ្រើសរើសមនុស្សដែលលោកមើលឃើញថាស័ក្តិសម អាយុ 54 ឆ្នាំលោក Mark Master ត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារតែការរិះគន់របស់លោកទៅលើដំណោះស្រាយយោធាអាមេរិករឿងសង្គ្រាមវៀតណាមនិងការចូលបម្រើការងាររបស់លោកក្នុងឋានៈជាមេបញ្ជាការនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ 2005
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជារៀងរាល់ម៉ោងនៃព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទពឹងមេត្តារួមជាមួយលោកហ៊ីឆៃអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយ รวมเตียงสหการิจังอ๊อซูมออกคุณส้มจุดเรียบเรีย